დილმშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს, ასევე შეგიძლიათ მოსმენა ჩვენი საუბრებისა. რადიო თავისუფლება @gi-ze მარჯვენა ზედა კუთხეში რადიოს მულსუნა დააჭიროთ და იქ სარეკლამო წვეტის გარეშე მოისმენთ ჩვენს საუბარს. დღეს არის ორ შაბათი, რაც ჩვენმა ტრადიციულმა მსმენელმა იცის, ახლებს კი გეტყვით, რომ ნიშნავს იმას, რომ რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს დემოკრატიაზე. დღეს ჩვენი საუბრის თემა არის ევროპარლამენტის არჩევნები. ძირითად ნაწილს ჩვენი გადაცემისა სწორედ ამას დავუთმობთ, ამაზე საუბარს, და გვყავს ძალიან საინტერესო სტუმარიც, სულ ორი წუთში წარმოგიდგენთ. და რას ნიშნავს ანუ ეს ევროპარლამენტის არჩევნები საკუთრივ ევროკავშირისთვის, ევროპის, ევროკავშირის ცალკეული ქვეყნისთვის? უკვე არის პოლიტიკური შედეგები, შეიძლება ასე ითქვას, და ქმედებები, რომელიც მოჰყვა ევროპარლამენტის არჩევნებს ცალკეულ ევროკავშირის ცალკეულ ქვეყანაში, და რას ნიშნავს ამ არჩევნების შედეგები უკრაინისთვის და რას ნიშნავს საქართველოსთვის? მრავალ აზრს მოისმენ, შეფასებას მოლოდინზე, ნახე არაერთი პოსტი და ასე შემდეგ, არ ვიცი, ზოგი საზეიმო, ზოგიც ნიშნის მოგებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ ჩვენ ვილაპარაკებთ ჩვენს ეთერში იმაზე, რაც და როგორც არის. დღევანდელ რუბრიკას უძღვები ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროს ანალიტიკოს ზაზა შენგელიასთან ერთად. დილამშვიდობისა, ზაზა.
მოგესალმებით, დილამშვიდობის.
და ვიდრე ევროპარლამენტის არჩევნებზე და მის წინასწარ შედეგებზე საუბარ შევუდგებოდეთ, რაც ნახე ევროპარლამენტის საიტზე 26 ქვეყნის მონაცემები არის ცნობილი და იმის მიხედვით არის უკაცრავად განაწილებული ადგილები. ევროპას, ასე ვთქვათ, წინასწარი სქემა არის მოცემული ევროპარლამენტში ადგილების განაწილებისა სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფის მიხედვით. და მინდა ვილაპარაკოთ ჯერჯერობით იმაზე დასაწყისში, საქართველო რა კუთხით მოექცა, ამას რომ მე შემა ვეღარ მივუბრუნდეთ, უბრალოდ საუბარში ისე გავერთოთ, რა კუთხით მოექცა ყურადღების ცენტრში ამ ბოლო ორი დღის განმავლობაში. ერთი, ეს იყო თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა გლობალური თვალსაზრისით საფრანგეთისა და შეერთებული შტატების ლიდერების, როცა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი სახელმწიფო ვიზიტით იმყოფებოდა საფრანგეთში სხვა მსოფლიო სხვა ლიდერებთან ერთად. იქ აღინიშნებოდა მნიშვნელოვანი თარიღი, რომელიც მეორე მსოფლიო ომს უკავშირდება, და ამის შემდეგ იყო შეხვედრა და გამოქვეყნდა საფრანგეთის შეერთებული შტატების გზამკვლევი, ასეთი სახელწოდებით დოკუმენტი, რომელშიც მეცხრე აბზაცში ლაპარაკი არის საქართველოზე. პირველი ნაწილი რასაკვირველია და ძნელი გამოსაცნობი არ არის, უკრაინას ეძღვნება პირველი რამდენიმე, ესე ვთქვათ, პარაგრაფი. რაც შეეხება საქართველოს, ამ დოკუმენტში წერია, რომ შეერთებული შტატები და საფრანგეთი ადასტურებენ თავიანთ ერთგულებას საქართველოს ხალხის გვერდში დგომაში, მის ევროატლანტიკურ მისწრაფებებში. პრეზიდენტები მოუწოდებენ მართულ პარტია ქართულ ოცნებას პატივის ცეს საზოგადოების სურვილებს ევროატლანტიკურ გზაზე დაბრუნებით. შეერთებული შტატები და საფრანგეთი მხარს უჭერენ სამხრეთ კავკასიაში სამართლიანი და ხანგრძლივი მშვიდობის დამყარებას, რომელიც დაფუძნებულია საერთაშორისო სამართლის პატივის ცემაზე, ასევე სუვერენიტეტის, საზღვრების ხელშეუხებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპებზე. ისინი მხარს უჭერენ შემდგომ რეგიონულ ინტეგრაციას სამხრეთ კავკასიაში რეგიონის ყველა ხალხების საკეთილდღეოდ. და კიდევ ერთი ამბავის, რომელმაც საქართველოს ტერიტორიაზე მომხდარ ამბავს გულისხმობ, მიიქცია ყურადღება, ეს არის ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნები ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. და იყო არ ერთი გამოხმაურება ევროპელი მეგობრებისა, მეგობარი ქვეყნების, ბალტიის ქვეყნებისა და ისლანდიის, ესე ვთქვათ, არაღიარებისა და დაგმობის ამ არჩევნების. და იყო ასევე ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის პრესსპიკერის პოსტი. ევროკავშირი არ ცნობს კონსტიტუციურ და სამართლებრივ ჩარჩოს, რომელშიც ჩატარდა ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნები საქართველოს ოკუპირებულ სეპარატისტულ სამხრეთ ოსეთის რეგიონში. ეს მოიხსენიებს ის საქართველოს ტერიტორიის ამ ნაწილს. ევროკავშირი რჩება საქართველოს სუვერენი სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდამჭერად. აი ესეთი არის სიტუაცია. მე მგონია რომ ოკუპაციასთან დაკავშირებით საქართველოს საგარეო პოლიტიკაში ბევრი რამ არის, ასე ვთქვათ, ბევრი ცარიელი ადგილი სამწუხაროდ, ბევრი საკეთებელი საქმე გაუკეთებელი, მაგრამ ერთ-ერთი ეს არის ტერმინოლოგიის საკითხი, ვფიქრობ. იმიტომ რომ სადაც ოკუპირებული წერია X, მოკლედ, breakaway ხმარება არის მაინც და გრძელდება ამრიგად, თუმცა ხმარობს სიტყვა ოკუპირებულსაც ევროკავშირის წარმომადგენელი. ზაზა, მინდა რომ თავდაპირველად საქართველოს ნაწილზე ვთქვათ და შემდეგ უკვე სტუმარს წარმოდგენ ჩვენს მსმენელს.
კი ბატონო, ნინო, მოგესალმებით ჩვენო მსმენელებო. ესე იგი, ძალიან საინტერესო საკითხია ეს ტერმინოლოგიური ვიტყოდი. რაღაცნაირად რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს შტაბის ტილებმა მე რომ უყურადღებოთ არის ეს ამბავი დარჩენილი უკვე ძალიან ბევრი წელია. ერთი შეხედვით შეიძლება ვინმეს მოეჩვენოს რომ არ კონდეს ამას დიდი მნიშვნელობა, თუმცა ამჯერად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ამის ალბათ მიხვედრაც არ არის რთული. რა ხდება, ანუ რაზე ისაუბრა ნინომ, ორი სიტყვით გამარტავ მაინც, ანუ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები, რომლებიც ჩვენს მიერ და არაერთი ჩვენი მეგობრის მიერ მოიხსენიება როგორც ოკუპირებული, დიდწილად იქნება ეს აკადემიურ ლიტერატურაში, კვლევებში, თუ პოლიტიკურ კომუნიკეებში, პრესრელიზებში და ასე შემდეგ. მათ შორის იმ ქვეყნების მხრიდან, რომლებთანაც არის საფუძველი, ვიფიქროთ, რომ არ იქნება რთული მათთან მოლაპარაკება ამ საკითხზე, რათა შეიცვალოს ეს ტერმინოლოგია. მაგალითად, ასეთი ქვეყანა არის დიდი ბრიტანეთი, რომელიც აგრძელებს ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიის მოხსენიებას იმ ტერმინით, რომელიც ნინომ თქვა, რომელიც არასახავს, მოდით პირდაპირ ვთქვათ, რეალობას, რადგანაც თუ ვთქვათ, ისეთ 90-იანი წლების ბუნდოვანებასა და ქაოსში არ იყო გამოკვეთილი, არამარტო საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის, შეიძლება ითქვას აქაც კი, ხო, ჩვენთანაც კი, საქართველოს მოქალაქეების, საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის რეალური ვითარება და სურათი, რომელიც იყო ამ უკვე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე 2008 წლის შემდეგ, როცა რუსეთმა პრაქტიკულად ორივე რეგიონი საქართველოსი გადააქცია ერთით სამხედრო ბაზად, რომლებსაც ეგრეთ წოდებულ საზღვრებს, საოკუპაციო ხაზს პირდაპირ ვთქვათ, იცავს რუსეთის ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის ჯარები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რო აღარ ჩაუღორმავდეთ ახლა ყველა იმ ნიშანს, რომლითაც ეს ტერიტორიები აკმაყოფილებენ სიტყვა ოკუპირებულის მნიშვნელობას და რაც გვაძლევს ჩვენ საშუალებას, რომ მათ დაუძახოთ ყოველგვარი სუბიექტურობის გარეშე, ასე მოიხსენიოთ ისინი. მოგლედ, ძალიან მყარი პოზიციაა ჩემი აზრით საქართველოს ხელში და დაინტერესების შემთხვევაში. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, განსაკუთრებით 2022 წლის 24 თებერვლის შემდეგ, როცა კარდინალურად შეიცვალა მიდგომა რუსეთის აგრესიული იმპერიალიზმის მიმართ, არის საფუძველი, ვიფიქროთ, იმისა, რომ ასეთი თხოვნა, გნებათ მოთხოვნა ჩვენი მხრიდან შეიძლება იყოს დააკმაყოფილებული და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მნიშვნელობა აქვს რამდენიმე წამყვან სახელმწიფოს, რომელმაც მაგალითი უნდა მისცენ სხვებს. ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გულისხმობ პირველ რიგში მაგალითად დიდ ბრიტანეთს, რომლის ძალიან კარგ, ძალიან ჩვენთვის და არა მარტო ჩვენთვის, ზოგადად სიმართლესთან ახლოს მიდგომებში და პრესრელიზებში და ასე შემდეგ, ეს ტერიტორიები არის კიდევ ერთხელ მოხსენიებული და როგორც breakaway ნიშნავს გამოყოფილს, განდგომილს, განდეგილს. აქედან გამომდინარე, ეს რა თქმა უნდა არასახავს ამის ახსნას, არ უნდა იყოს რთული, თუმცა რა თქმა უნდა არ არის ძნელი მისახვედრი, რატომ არის ასე იმ რბილად რომელი სიტყვა ვითხმარო არ ვიცი, მაგრამ ალბათ ქაოსიდან გამომდინარე, არათანმიმდევრულობიდან გამომდინარე, რომელიც საგარეო პოლიტიკაში სუფევს ჩვენი ქვეყნისა, არ არის გასაკვირი, რომ ეს საკითხი არის დარჩენილი ასე უყურადღებოდ. ზოგადად ამ შემთხვევაში შეიძლება ქაოსიც არ ეწოდოს, არამედ უფრო ცოტა მავნებლობისკენ გადავიხაროთ, როცა აღწერთ ჩვენ პოლიტიკას რუსეთის ზოგადად და ამ შემთხვევაში ოკუპირებული ტერიტორიების მიერ. ამიტომ მე ჩემი აზრია და გამიხარდება თუ შევწდები, მაგრამ არ მგონია რომ ეს სიტუაცია იმ კონტექსტიდან გამომდინარე, რომელიც დღეს არის ჩვენ ქვეყანაში შექმნილი, შეიცვალოს უახლოეს მომავალში.
Да, კიდევ ერთი ამბავი და უკვე სტუმართან გადავალ, ეს არის ინფორმაცია, რომელიც გავრცელდა იმის შესახებ, რომ ევროკომისიამ ევროპულ საბჭოს მისცა რეკომენდაცია მოლდოვასა და უკრაინასთან მოლაპარაკებების დაწყებაზე 1 ივლისამდე, რადგან ჩათვალა, რომ ამ ორმა ქვეყანამ შეასრულა შესაბამისად გარკვეული პირობები, რომელიც იძლევა საშუალებას ამ პროცესის შემდეგ ეტაპზე გადაყვანისა. მნიშვნელოვანი და ნიშანდობლივია საქართველოსთვის, რომელიც ელოდება რომლისთვისაც წარმატების შემთხვევაში, ასე ვიტყვი, იქნებოდა წინსვლა ამ ეტაპზე ის, რომ მასთან მოლაპარაკებების გახსნაზე ევროკავშირმა მიიღოს გადაწყვეტილება შემდეგ სამიტზე, ჯერჯერობით სამწუხაროდ პირიქით თუ ჩანს ამის ნიშნები და ფაქტორები, მაგრამ არაფერს გავუსწრებ წინ და დაველოდოთ მოკლედ ამ ამბავს, მიუბრუნდებით მიმდინარე კვირაში ამ საკითხზე საუბარს აუცილებლად. და ამ კუთხითაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის არა მხოლოდ გაფართოების კუთხით, არამედ ბევრი სხვა პოლიტიკის ბედი და პერსპექტივა არის და დამოკიდებული ევროპარლამენტის არჩევნებზე, რომელიც, როგორც უკვე გითხარით, ჩატარდა, დასრულდა ეს კენჭის დღე, 6-დან 9 ივნისის ჩათვლით მიმდინარეობდა და არის წინასწარი შედეგები 26 ქვეყნიდან, შედეგების მიხედვით არის ნაჩვენები, რომელ ჯგუფში რამდენი, ასე ვთქვათ, წევრი იქნება. ეს ევროპარლამენტის არჩევნები არის ის სიტუაცია, როცა ერთი და იგივე ქვეყნის წარმომადგენელი, ასე ვთქვათ, დეპუტატები, კანონმდებლები ევროპარლამენტში არ წარმოადგენენ ისინი ქვეყნებს, არამედ არიან შესაბამისი ჯგუფის პოლიტიკური ამა თუ იმ ჯგუფის წევრები. ლაშა ბაქრაძე, ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე არის ჩვენი სტუმარი, დილამშვიდობის.
მოგესალმებით, დილამშვიდობისა.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ჩვენს მსმენელს ვეთყვი, ვისაც გაქვთ ინტერესი ამ თემაზე საუბარში მონაწილეობის, მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნა შეგიძლიათ ნომერზე 595-95-00-45-ზე 595-95-00-55-ზე. ასე რომ უყურებ სურათს, ეს მარაოსავით გაშლილ ამ გრაფიკულ სურათს, სადაც ასევე რაოდენობებია ნაჩვენები. თითქოს გავს ნიშნულოვნად, თუმცა
წინას.
ხო.
ხო.
დიდ ჯგუფებს თუ ავიღებთ ახლა ესეთი ზედაპირული შეხედვით, ეს არის ევროპის სახალხო პარტია 184 წევრი, ეყოლება 720 ადგილი არის სულ ევროპარლამენტში, ევროკავშირის ყველა ქვეყნის, ესე ვთქვათ, კანონმდებლისთვის.
ასე დავამატებდი, რომ აქამდე 705 იყო, 711 იყო, როცა ჯერ კიდევ ბრიტანეთი იყო წევრი. ამიტომაც ესე ზუსტი ესეთი შედარება ძნელია, იმიტომ რომ განსხვავდება რიცხვები უბრალოდ დეპუტატების პარლამენტში, მაგრამ დიდად არ ცვლის, ასევე პროცენტებიც არსებობს.
კი ბატონო, მეორე უმსხვილესი ჯგუფი, ეს არის პროგრესული ალიანსი სოციალისტებისა და დემოკრატების ევროპარლამენტში. ამას მოსდევს განაახლე ევროპა, ასეთი სახელწოდებით ჯგუფი. ჩვენ ვნახეთ მინიმუმ ერთი ყველაზე მკაფიო და მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური შედეგი ევროკავშირის ქვეყნებს თუ ავიღებთ და მყისიერად მოჰყვა ეს, თითქოს მზად იყო და უკვე გადაწყვეტილი ჰქონდა წინასწარ საფრანგეთის პრეზიდენტს, რომ ასეთი საკუთრი საფრანგეთში
შეუძლებელია, რომ ესე უცბად რამდენიმე საათის შემდეგ ესეთი ჩქარი რეაქცია ხდება
საკანონმდებლო ორგანო და გამოაცხადა არჩევნები ძალიან ძალიან ახლოს.
კი, ივნისის ბოლოს ორჯერ იქნება ხოლმე ორი, ის არის, რა ქვია, ტური და პირველი იქნება უკვე ამ თვის ბოლოს და შემდეგი შვიდში თუ არა ვწდები ივლისში.
კი ბატონო. რას ნიშნავს ეს საკუთრივ ევროპისთვის, ევროკავშირისთვის?
ერთს ვიტყვი დასაწყისში, რომ იყო პროგნოზები და ძალიან ბევრი ლაპარაკობდა იმაზე, რომ ეს მემარჯვენე გადახრა მოხდება. ანუ მემარჯვენეები, ეს ორი ძირითადი ჯგუფია, მემარჯვენეებზე როცა ლაპარაკობ, ჩვენ ამ ლაპარაკობთ კლასიკურ მემარჯვენეებზე, როგორცაც სახალხო პარტია წარმოადგენს, ვთქვათ, არამედ ლაპარაკობთ აი მემარჯვენე ექსტრემისტებზე, მემარჯვენე პოპულისტებზე, სხვადასხვა სახელს ხმარობენ მოგეხსენებათ, იგივე ჯორჯია მელონის იტალიური ფრატელი დიტალია, ჯერ ექსტრემისტულად, მერე რა ქვია პოსტფაშისტურად და ასე შემდეგ იწოდებოდა და ახლა რაც პრემიერ-მინისტრი გახდა, თვითონაც ძალიან ზომიერი გახდა, უნდა ითქვას, და ამავე დროს ისე იგი აღარ ცდილობენ რომ მაინც და მაინც ეს ექსტრემისტად გამოაცხადონ, არც ექსტრემისტულს არაფერს არ აკეთებს, ძალიან პროდასავლურია, პროევროპულია, პრონატო. ერთ-ერთი მთავარი განსხვავება აი ამ ორ ფრაქციას შორის, რომელიც აი მემარჯვენე პოპულისტები რო დავარქვათ საერთო ჯამში, არის ის არის რომ პროევროპული ევროპულობა, პრონატო და ანტინატო, ანტიევროპულობა. ხო? და აი ვთქვათ, საფრანგეთში რო გამოიმარჯვა, პირველ ადგილზე გავიდა, ასე უფრო სწორი იქნება, რესამბლემან ნასიონალ მარი ლოპენის, ისინი უფრო ევროპულსადმი კრიტიკით გამოირჩევიან, ნატოსადმი, და ვთქვათ ჯორჯია მელონი, როგორც ვთქვით, უფრო პროდასავლურია. რაც იქაც იცვლება ძალიან ეს მდგომარეობა, რაც უფრო ზომიერი გახდა მარი ლოპენი, მით უფრო მეტ ხმას იღებს და მან ძალიან კარგად დაინახა, თუნდაც თავის პოპულისტურ ხედვებში რა იქნება მისთვის მომგებიანი და როგორ გადანაწილდება საბოლოო ჯამში კიდე ეს ფრაქციები არავინ ზუსტად არ იცის, იმიტომ რომ შესაძლებელია განსაკუთრებით მემარჯვენე ფრთაზე დიდი გადანაწილება მოხდეს, ისე როგორც აი მაგალითად გერმანიაში მეორე ადგილას გავიდა ალტერნატივა გერმანიისათვის AFD, რასაც ასევე მოელოდნენ, უნდა ითქვას და კიდევ წინასწარ შემიძლია ვთქვა, რომ აღმოსავლეთ გერმანიაში იქნება არჩევნები შემოდგომაზე და იქ საერთოდ ალბათ დიდი გამარჯვებები ელის AFD-ს, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი სკანდალი იყო ამ პარტიასთან დაკავშირებით ბოლო თვეების განმავლობაში, წელს საერთოდ, და მაინც ამან არაფერმა არ იმოქმედა. ეს არის ეგრეთ წოდებული პროტესტის ხმები, როგორც ამას გერმანიაში და ევროპაში უწოდებენ ხოლმე. ადამიანებს არ მოსწონთ ის პარტიები, რომელიც ხელისუფლებაში არიან, ან ეტაბლირებული პარტიები საერთოდ კდომიას უყურებთ ჩვენ ევროპაში, უკვე კარგახანია. ანუ აი მაგალითად საფრანგეთში სრულიად შეიცვალა ბოლო 20-30 წლის განმავლობაში ლანდშაფტი პოლიტიკური, იტალიაშიც ძალიან დიდი ცვლილებებია და ასე იცვლება, იმიტომ რომ ეს რაღაცნაირად ჩამოყალიბებული სისტემა, როგორცაც ჩვენ მიჩვეულები ვიყავით 10 წლების განმავლობაში, ძალიან სერიოზულად იცვლება და დიდი გადაჯგუფებები ხდება. ეს თავისთავად ძალიან საინტერესო და კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რამდენად მოქნილი არის ეს ევროპა, როდესაც აი ამ არ არის კონსერვატიული ძალიან და არ არის მუდმივად ერთი და იგივე პარტიები. საფრანგეთი ამის მართლაც ძალიან საინტერესო და კარგი მაგალითია და ეს აი როდესაც მაგალითად საუბრობთ მაკრონზე, რომელმაც მაშინ გუშინ მართლაც ბევრისათვის, როგორც ჩანს საფრანგეთშიც, ეს მოულოდნელი გადაწყვეტილება გამოაცხადა, რომელიც მისთვის ალბათ და მისი ახლო წლისათვის არ იყო რაღაცა დაუგეგმავი, არის ის საინტერესო, რომ რას მოელის, ეხა შეიძლება დაისვას ასეთი კითხვა, მას იგი პრეზიდენტი იქნება 27 წლამდე, თუ ეხა უცბად რაღაცა საფრანგეთში სრულიად მოულოდნელი და მარმოხდა და არ გადადგა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ეს არის მისდამინდობის გამოხატვის საშუალება ეს არჩევნები, მაგრამ აი რას მოელის, როცა ვკითხულობთ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ დაქვე მარი ლოპენი ისევ მოიგებს, მიუხედავად იმისა, რომ ევროპის არჩევნები ნაციონალური არჩევნებისაგან საკმაოდ ხშირად სერიოზულად განსხვავდება ხოლმე, მაგრამ ნუ უკვე კარგახანია იმაზე ლაპარაკი, რომ მარი ლოპენი ძალაუფლებაში მოსვლას აპირებს და ერთ რამეს ვთქვი, რომ საფრანგეთში არჩევნებზე, ევროპის არჩევნებზე ისედაც ცოტა ხალხი დადის ხოლმე და ახლაც, ხო, ახლაც ნახევარი მივიდა მხოლოდ. ანუ მაკრონს აქვს იმედა, რომ მობილიზაციას ეროვნული არჩევნებისათვის უფრო მეტ ადამიანს გაუკეთებს და უფრო ფართე ფრონტი გამოჩდება, თუნდაც აი ამ ექსტრემისტული მემარჯვენე ჯგუფების წინააღმდეგ. სავარაუდოდ ეს ანგარიშიც არის, რამდენად გამოვა ეს მეორე საკითხია სრულიად, ალბათ მოუწევს მას კოჰაბიტაციაში მუშაობა და ძალიან ხშირად თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ ისეთი პარტიები, რომელსაც არ აქვს დიდი გამოცდილება ხელისუფლებაში ყოფნისა, როდესაც ისინი ხელისუფლებაში მოვლენ, მას შემდეგ მათი პოპულარობა კლებულობს. როგორც ყოველთვის, იმიტომ რომ უკმაყოფილება არ ხომ თავრობით, ხო? და როგორც ჩანს, მაკრონს უნდა აი ამ ახალი არჩევნებით, რომელიც ძალიან ხშირად ემთხვეოდა ხოლმე პრეზიდენტის არჩევნები და ამაზე ილაპარაკა წინათაც, რომ ძალიან ახლო ახლოს არის პრეზიდენტის არჩევნები და საპარლამენტო არჩევნები, აი ამის შეცვლა უნდა, ანუ რაღაცა დრო იქნება მათ შორის, რაც კოჰაბიტაციის მიუხედავად საფრანგეთის პრეზიდენტს ძალიან დიდი უფლებამოსილებები აქვს, არანაკლები ვიდრე ამერიკის პრეზიდენტი შეიძლება ითქვას, და ამიტომაც პარლამენტში სხვა უმრავლესობა იქნება თუ არა საბოლოო ჯამში მისთვის კი არასასიამოვნო იქნება და ძნელი იქნება ბევრი საკითხის გატანა, მაგრამ მიუხედავად ამისა არ იქნება შეუძლებელი მაკრონისათვის პრეზიდენტობა.
ხო, მაკრონი კი ძალიან აუცილებლად არ გავს ნამდვილად თვითმკვლელ პოლიტიკოს.
ნამდვილად.
როგორც პოლიტიკოსზე ისე ვამბობ, ამ წუთას ნათელი რომ იყოს და ხო, რაღაცა ეს არის მისთვის ეს გათოჩენება, ამ მრჩევლისთვის მინიმუმ პასუხისმგებლობის, პოლიტიკური პასუხისმგებლობის და მიდის აშკარად რისკზე, კი ბატონო. და ხო, აი რაზეც ზანე ძალიან საინტერესო იყო ეს ანალიზი. დიახ, ზაზაკ ისმენ.
ორ სიტყვას დავამატებ საფრანგეთის სიტუაციას, ბატონვაშას დავეთანხმები, რომ ის საინტერესო შემთხვევა და ხის გამოკვეთა ამ კუთხით.
ნუ ხა საფრანგეთი გერმანია არის აი ევროპის
ხერხემალი.
ხერხემალი საერთოდ ევროპის, როდესაც ლაპარაკობენ ხომ ევროპაზე, ხა პირველ რიგში ასაკურველია საფრანგეთია და გამწევი ძალა გერმანია ამ კავშირის.
ეს წვილი, კი ბატონო, და ეს წვილი ამ სამწუხარო ლიდერები არიან ამ ультраმემარჯვენე პარტიების დაწინაურების მხრივ დღევანდელი მოცემულობით ამ არჩევნებში. რაც შეეხება საფრანგეთის და ამ სიტუაციას და მაკრონის ამ ბრჭყალებში მოულოდნელ განცხადებას, რა თქმა უნდა, დავეთანხმები ბატონ ილაშას ესეთ შეხედულებას და კომენტარს ამ მხრივ. ეს არის მცდელობა რათა გზა გადაეღობოს მარინ ლეპენის პარტიას, მარინ ლეპენის პარტიის შესაძლო გამარჯვებას მომავალში და გამარჯვებაში ამ შემთხვევაში იგულისხმება რა თქმა უნდა საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება და ძალაუფლების სრულად აღება, რადგანაც როგორც აღინიშნა საფრანგეთი არის კვეთრად გამოხატული საპრეზიდენტო რესპუბლიკა და მან ზოგჯერ მონარქისტულ რესპუბლიკასაც ეძახიან, რადგანაც პრეზიდენტს ძალიან დიდი უფლებამოსილებები გააჩნია. ამ მხრივ მაკრონი შეიძლება იყენებდეს იმ ერთგვარ პოლიტიკურ ფანს, რომელიც მდგომარეობს იმაში, აქ რაშია საქმე, აქ გარდა თვითონ მარინ ლეპენის პარტიის ისტორიულად მაღალი შედეგისა, აღსანიშნავია ძალიან დაბალი შედეგი, რომელიც აჩვენა თვითონ მაკრონის პარტიამ, რომელიც აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ ერთ-ერთია იმ ახალი პარტიებიდან, რომლებიც გამოჩნდა ევროპულ პოლიტიკურ ველზე და 2017 წელს მაკრონმა ამ პარტიით პრაქტიკულად დაარღვია ის რაღაცა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში არსებული დიქოტომია მემარჯვენე მემარცხენე პარტიებს შორის საფრანგეთში და მოიპოვა ძალაუფლება. შემდეგ 2022 წელსაც გამოიმარჯვა და უნდა აღნიშნოს, რომ მისი მეტოქე საპრეზიდენტო არჩევნებზე ორივეჯერ იყო მეორე ტურში მარინ ლოპენი და მან მართალია ორივეჯერ გაიმარჯვა, თუმცა ეს შავი ყორანი, რომელიც ერთგვარად მას დასტრიალებდა თავზე, მას არ მოშორებია და ამ შემთხვევაშიც ამ ევროპულ არჩევნებში, ევროპარლამენტის არჩევნებშიც ეს თირა მოხდა და აქ ესე იგი არის შეიძლება ითქვას სხვადასხვა ფაქტორებია, თუმცა ერთ-ერთი ალბათ ძლიერი ფაქტორი არის სწორედ ის, რომ მომდევნო საპრეზიდენტო არჩევნებზე გამარჯვების ნაცვლად დადგეს დღეს ეს გამარჯვება, რაც შექმნის კოაბიტაციის პირობებს ამ ხრიკს, როცა ესეთ სუსტი პროგრამის მქონე შეიძლება ითქვას პარტიას საქმის წინაშე და საკითხის წინაშე აყენებდა. პოლიტიკოსი 1986 წელს გააკეთა ეს ცნობილი მაგალითია ფრანსუა მიტერანმა, როცა ჟაკ შირაკის მემარჯვენე პარტია სტან ერთად დაიწყო კოაბიტაცია. ჟაკ შირაკი დანიშნა პრემიერ-მინისტრად, აჯობა მას როგორც პოლიტიკოსმა, რა თქმა უნდა ვერ შევადაროთ მაშინდელამ RPR-ს, მაშინდელ მემარჯვენე ისეთ მეინსტრიმულ მემარჯვენე პარტიას, დღევანდელ მარინ ლეპენის პარტიას, ამიტომ არის ეთგვარი მოლოდინი, რომ ეს იქნება კიდევ უფრო ცუდი და კატასტროფული შედეგების მომტანი მარინ ლეპენის პარტიისთვის. მას მოუწევს წარდგენა ჯერ არჩევნებზე და მას ძალიან სუსტი პროგრამა აქვს, როგორც ყველა ესეთ პოპულისტურ ультрамემარჯვენე პარტიას არის ძალიან დიდი დოზით ესეთი პოპულისტური აგრესიული განცხადებები, თუმცა პროგრამულად არის ძალიან სუსტი. ამიტომ მაკრონს აქვს იმედი, რომ ჯერ საარჩევნო კამპანიისას, მერე კი უკვე შესაძლო კოაბიტაციისას, და ამ შემთხვევაში ემთხვევა ოლიმპიური თამაშები პარიზში და ძალიან საინტერესო სიტუაცია შეიძლება იქაც აღმოჩნდეს. ამ მხრივ მოკლედ მოშლის ისე მაკრონი ამ და მისი ეს პარტია ამ მარინ ლეპენის ეროვნული ერთობის პარტიას, რომ ისინი უკვე საპრეზიდენტო არჩევნებზე ძალიან დასუსტებულები იქნებიან. ამავე დროს უნდა აღინიშნოს, რომ გარდა ამ განზომილებისა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია მაკრონისთვის, იმიტომ რომ ის იქნება, მან თუ დატოვა მას შემდეგ, ის თავად ვეღარ იყრის კენჭს, მაგრამ მან თუ დატოვა მას შემდეგ მარინ ლეპენი გამარჯვებული საპრეზიდენტო არჩევნებში, ეს იქნება მისი პოლიტიკური კარიერის ტრაგედია და ის იქნება პირველი მეხუთე რესპუბლიკის პირველი პრეზიდენტი, რომელმაც ультрамემარჯვენეები მოიყვანა ჭყალებში ხელისუფლებაში, და ეს იქნება რა თქმა უნდა მისთვის, როგორც პოლიტიკოსისთვის და ასევე როგორც ადამიანისთვის, ძალიან დიდი ტრაგედია. და დავასრულებთ ნინო ამით, მოკლედ საქმე არის იმაში, რომ გარდა იმის, გარდა აი ამ ძალიან მნიშვნელოვანი ამბისა, ამავე დროს მაკრონისთვის, მისი ლეგიტიმურობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აჩვენოს მისმა პარტიამ რეალურად რისი გაკეთების შესაძლებლობა აქვს და რა მხარდაჭერით სარგებლობს ხალხში, რადგანაც როგორც აღინიშნა ამ ევროპულ არჩევნებზე და მონაწილეობის მაჩვენებელი არ იყო მაინც და მაინც მაღალი, და როგორც ყოველთვის
და დავამატო, რომ ეხლა განსხვავდება მართლაც ეს სხვადასხვა
ამაში, სხვადასხვა მარტო რაოდენობა არის ამომრჩევლების, თუ კიდევ სხვა ამომრჩეველი რაღაც ამომრჩევლის შემადგენლობაც განსხვავდება ევროპარლამენტის არჩევნებში მონაწილე და რაღაცა ესეც არის ნაწილობრივ
ნაკლებად საერთოდ პოლიტიკურად აქტიური ნაწილი იღებს მონაწილეობას, უღუნთ უფრო მეტი ადამიანი თვლის, რომ იმ ეროვნულ პარლამენტებს ბევრად უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს. საერთოდ უნდა ითქვას, რომ მართლაც ასეა, ასეც არის, და ადამიანის ცხოვრებისათვის რაღაცა გადამწყვეტი პუნქტებში ეროვნული არჩევნებს უფრო მნიშვნელოვანი ის აქვს. და გარდა ამისა, ევროპია, სხვათა შორის, არამხოლოდ საქართველოში, მაგალითად ბევრი არ ვიცით ევროპასთან დაკავშირებით, მაგრამ ევროპაშიც აი თუნდაც რა მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას იღებს ევროპის პარლამენტი თითოეული მოქალაქისათვის, და მიუხედავად ამისა, ეს მოქალაქეები ამას თლათ ვერ იაზრებენ იქაც. იქაც ბევრი არის კიდევ სამუშაო. მაგრამ იმის თქვა მინდოდა, რომ საფრანგეთში ნაკლები იყო და გერმანიაში იყო გაერთიანების შემდეგ ყველაზე მეტი ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა ამ არჩევნებში. ყველაზე მაღალი იყო ანუ მნიშვნელოვანი აქტიურობა ამ და გერმანია მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ გერმანიის ყველაზე მეტი ქვეყნების მოსახლეობის სიდიდის მიხედვით განსხვავებული რაოდენობის დეპუტატები ხავს, ყველაზე მეტი ხავს გერმანიას 96. და ამიტომ გერმანიის შედეგები ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხლა ის ადამიანები საქართველოში, რომლებიც უცბად გახარებულები არიან ესეთი პროფაშისტული პარტიები თითქოს და იგებენ ევროპაში, უნდა უთხრეს ძალიან შემცდარები არიან, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში აი ამ ზომიერმა მემარჯვენე პარტიების ჯგუფმა მეტი ხმა მიიღო და გერმანიაშიაც აშკარად ჩანს, რომ არის უკმაყოფილება არსებული კოალიციით და მისმა თავარმა მოწინააღმდეგემ, ქრისტიან დემოკრატიულმა, ქრისტიან სოციალურმა კავშირმა, მიიღო მეტი ხმები და ეს აშკარად ჩანს, რომ ესე იგი საზოგადოება გერმანიაში იხრება აქეთკენ. მაგრამ
რეკლამა უნდა გამოვაცხადო და მაგრამ ის მე რაც უნდა გეთქვა,
მაგრამ ის შემდეგ განსაკუთრებულად საინტერესო რაც მინდა თქვა, იმიტომ რომ მემარცხენე პოპულისტებზეც, მარტო მემარჯვენე პოპულისტების საკითხი არ არის საინტერესო.
აი და ამისათვის ჩვენს რადიო მსმენელს მოუწევს ინტერნეტში მოსმენა ამ ნაწილისა, სულ რამდენიმე წუთით უნდა დავტოვოთ რადიო პალიტრის მსმენელი, ხო ცოტა არაჰუმანურად კი გამომივიდა. რადიო პალიტრის მსმენელი რეკლამის დროა რადიო პალიტრაზე და უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე, იქ შეგიძლიათ უწყვეტად მოსმენა და ასევე სრული ჩანაწერის ნახვა ჩვენს ვებსაიტსა და პლატფორმებზე და უბრუნდებით რამდენიმე წუთში და ასე მსმენელიც გწერს და მიუბრუნდები რეკლამის შემდეგ უკვე. აი მაგრამის და მემარცხენეობამდე.
მაგრამის და მემარცხენეობამდე სვიტყვი კიდე. ასევე საქართველოსში ერთადერთი მეგობარი ჩვენი ხელისუფლებისა მოგეხსენებათ ორბანი და მისი პარტიაა და ყველაზე ცუდი შედეგი აჩვენა ბოლო 10 წლების განმავლობაშიც კი მისმა პარტიამ და სხვათა შორის ძალიან საინტერესოა რომ მისი პარტიის ყოფილი წევრი პეტერ მოდიორ არი ამ კაცის სახელი, ახალი პარტია ჩამოყალიბდა. უბრალოდ
თქვით გამათქმა?
და მოდიორ
ვეშე.
ხო.
თან მისი გვარი თორცები უნგრელს ნიშნავს.
ხო, კი, უნგრელი მოდიორ. მოდიორ ორსაგარი უნგრეთის რესპუბლიკა. ხო და მოკლედ ამ მისთან გამყოფით ის საქვე ამ პარტიას ძალიან ბევრი ხმა მიიღო უცბად პირველივე, ისე იგი პირველად რო გამოდის ხოლმე ასპარეზზე, ძალიან ძნელია ევროპაში, სხვა ჩამოყალიბებულია მაინც მეტნაკლებად ეს პარტიული სისტემები და ძალიან ბევრი ხმა მიიღო, რაც იმას ნიშნავს, რომ ნაკლები რასაკურველია ორბანზე, მაგრამ მეორე ადგილზე გავიდა, რომ პოპულარობა ორბანისა ებულობს და ახალი ძალები ჩდება უნგრეთში. ხო, ультрамемарცხენებზე
აუცილებლად
გავჩერდები ერთ სიტყვას კიდე რა ქვია, ავსტრიაშიც აი ორი ქვეყანა, რომელშიც მართლაც პირველ ადგილზე გავიდნენ ეს მემარჯვენეები, გარდა აი ისეთი მემარჯვენეები, რომელიც ევროპა კრიტიკულები არიან. ევროპა კრიტიკულებს სოციალს ვამბობ, ლაპარაკობ რასაკვირველია ევროპის კავშირზე, ხო? ეს არის ლეპენი და კიკლ და მისი პარტია თავისუფალი FPÖ ავსტრიაში, უნდა ვთქვა თავისუფალ ლი პარტია რა ქვია, როგორ თან თხოვნა ქართულად.
აი მან ყველაზე გაჭირვებული ვარ და ახლა ველოდები და ისე
იყო რა ქვია. რა ქვია, FPÖ-ს როგორ თან ფრაიჰაიტლიხე პარტია ოსტერაიხს ქვია და ისე იგი ავსტრიის თავისუფალი პარტია ძალიან ფრაიჰაიტლი არ არის, აი თავისუფლებისკენ მიმავალი. სხვა შორის ახლა დაუფიქრდი არასოდეს FPÖ-ს ხმარობ ხოლმე ყოველთვის და როგორ იხმარება. ეს არ არის რაღაც ახალი პარტია, საკმაოდ ძველი პარტია, რომელიც უკვე 90-იან წლებში მთავრობაშიც კი იყო და აი მემარჯვენე, აი ექსტრემალურად მემარჯვენე პარტია არის ამჟამად. ძალიან საინტერესოა რომ ეს ავსტრო-უნგრეთი ისტორიული თვალსაზრისით შეხვდა ატომარი ავსტრო-უნგრეთში ეს მემარჯვენეების ასეთი სიყვარული, მიუხედავად იმისა რომ დიდი ტრადიცია სოციალ-დემოკრატიული სამ ქვეყნებში, მაგრამ ავსტრიას ევროპაში იმდენად დიდი გავლენა არ აქვს და უნდა ვთქვათ FPÖ-ს არა, უნდა ვთქვათ რომ ეს FPÖ არის ამავე დროს აი მართლაც რაღაცა შიგნით ძალიან ჩამპალი პარტია, რომელსაც მოსკოვისკენ დაიხედება ძალიან ხშირად, შეგვიძლია ესე ვთქვათ, მიუხედავად ბევრი სკანდალისა და ასე შემდეგ, იქაც FPÖ გავიდა. ეს მართლა ძალიან საინტერესო მოვლენაა, რომ ისე იგი ესეთი უფრო შუა ტიპის პარტიების მართლა სერიოზული პრობლემები აქვს ევროპაში, ამ ხრივ საინტერესო არის, თორემ ეს დიდი იმედი, რომელიც საქართველოს ოცნებას და მასთან აფილირებულ ზოგიერთ მოაზროვნეს მითონდა ჰქონდათ, რომ იქ ევროპაში დიდი გადახრა მოხდება მარჯვნივ და იქ ძირითადად ამ შეიცვლება, ეს არ არის მოსალოდნელი, იმიტომ რომ
და ჩვენ მოვეწონებით, ამიტომ უფრო
ხო ხო და ეხლა გამოშლებიან იქ საქართველოს ხო თავს და ხუჭავენ, აი ეს არ მოხდება და აი იგივე თუნდაც ურსულა ფონ დერ ლაინს ისევ დიდი შანსი აქვს, უფრო სერიოზულად ექნება და სალაპარაკო, აი მაგალითად ურსულა ფონ დერ ლაიენი
ევროკომისიის პრეზიდენტი, რომელსაც კიდევ აპირებს
განსხვავებით შარლ მიშელისაგან მაგალითად, ხო?
და სჭირდება მხარდაჭერა პოლიტიკური.
აი მაგალითად ეს ძალიან საინტერესოა, რომ ფრანგების მემარცხენე და მემარჯვენე პარტიებმა უარი თქვეს რესპუბლიკელებმა მაგალითად მის მხარდაჭერაზე ევროპის პარლამენტში, ესეც ნელ-ნელა უნდა ვისწავლოთ, იმიტომ რომ ჩვენ აუცილებლად გავხდებით ჩვენიერ დღეს ევროპის კავშირის წევრები, როგორ ფუნქციონირებს ეს ჯერ ესეთი რასაკურველია, ყველგან საჭიროა კოალიციები. ახლა არსებული კოალიცია, რომელიც შედგებოდა ამ ცენტრისტულ მემარჯვენე პარტიის ფრაქციისაგან, მემარცხენეებისაგან და ლიბერალებისაგან, ისევ ძლიერია, მიუხედავად იმისა, რომ ლიბერალები ბევრი ხმა დაკარგეს. იმედი აქვთ ახლა, რომ წვანეები დაუჭერენ მაგალითად ურსულა ფონ დერ ლაიენს ხაზს, მაგრამ ამავე დროს აი ფრანგების რესპუბლიკელებმა და კიდევ ერთმა მემარცხენე პარტიამ, რომელიც წინათ აძლევდა და ხომ მათ ხმას თქვეს, რომ აღარ დაუჭერენ ხალხს ურსულა ფონ დერ ლაიენს, ანუ ახლები ყავს მოსაძებნი მხარდამჭერები და მათ შორის ურსულა ფონ დერ ლაიენსაც ძალიან ახლობელი გახდა ჯორჯია მელონი.
ახლა იტალიაზე მინდოდა გადასვლა, იმიტომ რომ მესამე ქვეყანაა რაოდენობით დეპუტატების, ასევე მნიშვნელოვანია ჯორჯია
მელონი, რომელიც მოიმატა, დაიმატა კიდე პროცენტები და შესაბამისად რა ქვია რაოდენობა ამ პარტიის წარმომადგენლებისა პარლამენტში. ესეც საინტერესოა, მაგრამ როგორც უხვ თქვით, აი ჯორჯია მელონისთან დაკავშირებით დასაწყისში შევახსენეთ, რომ უფრო ძალიან რთული იქნება ჯორჯია მელონი, რომელიც აი თუნდაც უკრაინასთან დამოკიდებულების საკითხები არის ძალიან მნიშვნელოვანი და გარკვეული წალგამყოფია, ხოლმე არის უაღრესად სწორგზაზე, ასე ვთქვათ, ჩვენი გაგებით სწორგზაზე, რასაკვირველია, და არა მოსკოვისა. ხო, არა, ვიტო საქართველოს სამწუხაროდ გვიხდება, როცა ვამბობთ ჩვენს, დავაზუსტოთ ხოლმე ჩვენს მის გულის ხმობთ, იმიტომ რომ ხელისუფლება უკვე სხვაგან არის წასული, ხო? და უკრაინას მტრულ სახელმწიფოსაც სადღაც გულში შეიძლება ვერ ბედავდეს ესე პირდაპირ თქვენს, მაგრამ აღიქვამს, რაც ძალიან სამწუხაროა და სამარცხვინოც, მე ვიტყოდი.
საკმარის დემეტი არის პირდაპირ
ნაცვლად. ხო, ხო, ხო. რბილად მინდოდა
რომ. კი ბატონო.
ნინო, ორი სიტყვა ხო არის?
რეკლამა დასრულდა ამასობაში, კარგი გარკვეული ხნის წინ.
ხო და აი მემარცხენებზე ჯერ არაფერი მithkwams
და ვერზაზა.
იტალიასაც ეხება ეს, აი ხუთი ვარსკვლავის პარტია არის იტალიაში, რომელიც მოიმატა, ასეთი პოპულისტური მემარცხენე პარტია, მაგრამ გერმანიაშია ძალიან საინტერესო. გერმანიაში დიდი ხნის განმავლობაში ძალიან პოპულარული იყო პარტია, რომელსაც პირდაპირ ასე ერქვა მემარცხენე, ხო, მემარცხენეები, ლინკე. ჩამოვარდა სრულიად ეს პოპულარობა, მისი კლებულობს უკვე წლებია და აი ახლა ესეც საინტერესოა შეიძლება მსმენელისათვის, რომ ევროპის პარლამენტში, აი ვთქვათ, გერმანიაში არის 5%-იანი, ჩვენთანაც ამის მიხედვით იყო გერმანიის მიხედვით გაკეთებული 5%-იანი ბარიერი. მაგრამ ევროპის არჩევნებში არ არის ეს 5%-იანი ბარიერი, მომავალ არჩევნებში ბარიერი იქნება უფრო ნაკლები, სავარაუდოდ ჯერ არ არის დადგენილი 2-3. და ამიტომაც ძალიან პატარა პარტიებსაც ბოლო ჯერ ჰქონდათ მაგალითად გერმანიაში გასვლის საშუალება პარლამენტში ევროპისა, და ის შემდეგში ალბათ ეს მემარცხენე პარტია, რომელიც საკმაოდ ძლიერი იყო და განსაკუთრებით აღმოსავლეთ გერმანიაში, ისინი 5%-ს ქვემოთ მოხვდებიან. მაგრამ მემარცხენე პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი იყო სარა ვაგენკნეხტი და სარა ვაგენკნეხტი ჩამოაყალიბა ახლა ახალი თავისი პარტია და გერმანიისათვის ეს არის შოკის მომგვრელი ამბავი, უნდა ვთქვა, რომ მან თავისი სახელი დაარქვა პარტიას და ქვია სარა ვაგენკნეხტის კავშირი, ბიუნდენი სარა ვაგენკნეხტი. აი შოკის მომგვრელი, ეგეთი რამე გერმანიაში არ მოხდა, რავი ნაცისტები.
რამ გამოიწვიეს?
აი ესეთი ისარია, ვქეთ, ფოტოშორი ძალიან კარგად საუბრობს. უშაობნელესი მემარცხენე იყო, უნდა ვთქვათ, და ამავე დროს ისეთი პოპულისტია, რომ აი მიგრაციის საკითხებში სრულიად მემარჯვენე პოზიციები უჭერს. დაინახა, რომ საზოგადოებაში მიგრაციის საკითხები ძალიან სერიოზულ საკითხს წარმოადგენს გერმანიაში განსაკუთრებით, და აი ვიტყოდი ასევე და ვქვია სრულიად AfD-სთან ახლო პოზიცია არის ეხლა ამ სარავაგენხნეხტის კავშირისა, და ასე ვთქვა ჩამოყალიბდა ფაქტობრივად წლის დასაწყისში, ნუ გასული წლის ბოლოსკენ, ეს ჯგუფი და უცბად აიღო 6%, რაც ძალიან ბევრს ნიშნავს გერმანიისათვის, სადაც ესეთი ახალი პარტიებისათვის ამავდროულად რთულია ხოლმე.
უკრაინა-რუსეთის მიმართ რა პოზიცია?
უშავბნელესი ანტიუკრაინული, პრორუსული გაგებით უნდა მოვეკიდოთ მოსკოვს და ასე შემდეგ. ამით მინდა იმის თქმა, რომ არა მხოლოდ მემარჯვენე პოპულისტებმა გამოიმარჯვეს, არამედ მემარცხენე პოპულისტებიც გაძლიერდნენ. შეუდარებლად უფრო ძლიერია მემარჯვენე ფრაქცია, ასე ვთქვა, ფრაქციები. და აი როგორ ჩამოყალიბდება მაგალითად მემარცხენე მარცხენა ნაწილში პარლამენტისა, როგორ გადალაგდება იქ ურთიერთობები და როგორი ფრაქციები ჩამოყალიბდება იქაც, ესეც საკითხავია მაგალითად. აი იგივე AFD გარიცხა თავისმა იდენტობამ და დემოკრატიამ ფრაქციამ, აი სულ ჩვენს თვალწინ მოხდა ახლა რა ვქვია, მაისი-ივნისში გარიცხა სწორედ მარი ლო პენმა, იმის გამო რომ ეს გერმანული AFD რაცა გაუთავებლად სისულელებს
ლაპარაკობს.
ხო, სისულელებს ლაპარაკობს, მათ შორის ერთ-ერთმა წამყვანმა კანდიდატმა ევროპის კავშირის არჩევნებში თქვა, რომ ესსში ყველა არისო ცუდი კაციო და ეს ახლა ფრანგებისათვის სრულიად წარმოუდგენელი ამბავი იყო და ლეგასთან ერთად, სხვათა შორის იტალიის ლეგასთან ერთად გარიცხეს AFD და ასე რომ აი ფიდესიც მაგალითად უნგრელ ორბანის პარტია AFD ჯერჯერობით ფრაქციის გარეთა პარტიები ასეთებიც არსებობენ ევროპის პარლამენტში და უნდა ნახონ ახლა ვინმეს თან შევარდებიან თუ მიიღებს ვინმე თუ არ მიიღებს. ხო, ესე ძალიან საინტერესო, მრავალ მხრივ არის ეს არჩევნები, ძალიან საინტერესო.
აუცილებლად კიდე მოგვიწევს მიბრუნება ამ ერთ ეთერში ვერც მოასწროს
თან ახლა ბოლოს და ბოლოს ახლა მე აი გუშინ მარტო შედეგები ვნახეთ რა ამ არჩევნების, რომელიც დიდად არ შეიცვლება ახლა მიუხედავთ იმისა ბოლო იმამდე არ არის დათვლილი ყველაფერი, მაგრამ დიდად ეს არ შეიცვლება. მაგრამ აი გამოხმაურებები, ანალიზები ჯერ არ გვინახავს და ფაქტობრივად ახლა უნდა ითქვას, რომ პირველ ანალიზისმენ ამასთან დაკავშირებით
გვაქვს ეს პოპულება.
ხო, და შეიძლება ძალიან საინტერესო აზრები გამოვითქვას, რომელიც ჩემთვისა და ჩვენთვისა ძალიან საინტერესო იქნება, რომ უფრო ჩაუღრმავდეთ თუ რა პროცესები მიმდინარეობს ევროპაში. მაგრამ ერთი რამის თქმა მინდა, რომ დავამშვიდო საზოგადოება, რომ ევროპაში ძალიან დიდი ცვლილება ისეთი, რომ როგორც გაუხარდებოდა საქართველოს ხელისუფლებას, არ მომხდარა, არც მოხდება და დიდად პოლიტიკა ევროპის კავშირის და საქართველოს მიმართა და მისი ხელისუფლების მიმართ არ შეიძლება.
გაფართოების საკითხის მიმართ.
გაფართოების საკითხი იქნება თუ დემოკრატიის საკითხი საქართველოში, ხო?
მე ორი სიტყვით მინდოდა
ბრძანე და შემდეგ გადავალ მსმენელებთან.
მე თქვა დანარჩენ ქვეყნებზე, სადაც აი ესეთი ერთი შეხედვით საგანგაშო ვითარება არ გამოკვეთილა საბედნიეროდ და არაერთი ასეთი ქვეყანა, რა თქმა უნდა, დაგეთანხმებით არ გვაქვს არც იმის დრო და საშუალება, რომ ჩამოუყვეთ ახლა 27 ქვეყანას და სალსალკე განვიხილოთ. თუმცა ორი სიტყვით აღნიშნოთ ის ქვეყნები, სადაც ასეთმა ультраმემარჯვენეებმა მოყავისფრო ხალხმა, ესე რომ ვთქვათ, ვერანაირი შედეგი ვერ აჩვენა, შეიძლება ითქვას უკანას დაიხია. ეს არის ისე რომ გავაერთიანოთ ნორდიკები, ძალიან კარგი, ზომიერი, პროევროპული, პრო დემოკრატიული ქვეყანა,
რომელშიც არც ცერტხელ, ვერც ცერტხელ ვერანაირმა მემარჯვენე პარტიამ
ექსტრემისტო
ლიტვა, ლიეტუა, ხო, კაი, მე სადაც
ესე იგი, აი ნორდიკები
და
ესტონეთი, ლიეტუა, ლატვია ასევე და იტალია აღინიშნა, სადაც გაზომიერებული ესეთი ультраმემარჯვენეები, მაგრამ ეს მელონის პარტია გამოკვეთილად პროუკრაინული და პროანტირუსული და ჩვენთვის ესეთი მოსაწონ პოზიციებზე გადავიდა და კიდევ ერთი დიდი ქვეყანა, სადაც შეიძლება ითქვას დადებითი შედეგი ჩვენთვის და ყველა პროდემოკრატიული განწყობის მქონე ხალხისთვის დაფიქსირდა, ეს არის პოლონეთი, სადაც დონალდ ტუსკის კოალიციამ გაიმარჯვა, აჯობა კანონისა და სამართლის პარტიას და ამარჩევნებში გამარჯვებაც, როგორც განიხილება, არის საკმაოდ კარგი სიგნალი იმისთვის, რომ ითქოს, რომ პოლონეთში დემოკრატიული ბანაკი კონსოლიდაციას განაგრძობს და ამ ხრივ საბოლოო ჯამში შეიძლება ისეთი ძალიან პირველადი და მოკლე შეჯამებით ითქვას, რომ სურათი, დიდი სურათი ევროპარლამენტში მიუხედავად იმისა, რომ გაიზარდა მანდატების რაოდენობა 15 და გახდა 720, დიდი სურათი არ შეცვლილა, არის რამდენიმე ქვეყანა, სადაც სამწუხაროდ ეს ქვეყნები არის ისეთი ქვეყნები, როგორც არის საფრანგეთი, გერმანია, იგივე ავსტრია, სადაც გამოიკვეთა ესეთი ультрамემარჯვენეების ძალიან სამწუხარო წინსვლა, თუმცა ძალიან ბევრი პოზიტიური სიგნალია. მე დავეთანხმები ბატონ ლაშას, რომ განსაკუთრებით გამეხარდა პირადად მე ორბანის ფიდეშის უკანდახევა, პოზიციების დათმობას, მათ თვითონაც, მათვისაც საკმაოდ დაბალი, ისინი პირდებოდნენ მათ ამომრჩევლებს 50%-ზე მეც აიღებდნენ, ისინი სადღაც 50-53%-ზე იყვნენ ბოლოს, რომ შევამოწმე. ანუ აი ეს ბანაკი პრორუსული, ანტიევროპული, ევროსკეპტიკოსების, ანტი რაღაცა დემოკრატიული, შეიძლება ითქვას, სახელმწიფოს მიტაცები დახასიათებული ძალები, როგორც პოლონეთში, ისე უნგრეთში უკანიხევს, ძალიან კარგი შედეგები აჩვენეს ამ ნორდიკებმა, ბალტიის ქვეყნებმა, პოლონეთმა და ასე შემდეგ. ამიტომ შეიძლება ითქვას, ის მეც მქონდა, ვაღიარებ, მეც მქონდა გარკვეული, როგორ გითხრათ, არა სასიამოვნო მოლოდინი გარკვეულ წილად, რამდენიმე კუთხით, ультрамემარჯვენეების კუთხით, ორბანის პარტიის კუთხით და ასე შემდეგ, რომელიც არ გამართლდა დიდ წილად, მე პირადად გვაყოფილო. დანარჩენს ვნახოთ უკვე მომდევნო თვეებში და წლებში, შეიძლება ითქვას.
ბატონო, მინდა მსმენელებსაც მივაქციოთ.
კი ბატონო, ასაკურველია, თავის დავცხადია, რაც ფიქრობ საზოგადოება ყოველთვის მნიშვნელოვანი.
ნაწილობრივ უკვე იყო პასუხები, მაგრამ მაინც წავიკითხავ, ხო? ერთი
და რაზეც იყო პასუხები, რაღაც ვკითხო, ეს რაღაცაზე გავცეთ პასუხი, რაც ჯერ
იქნებ მეტის ხმა იყოს საჭირო. ერთი მსმენელი მოგესალმება და რა კარგი სტუმარიკავთ მოწვეული გისმენთ სიამოვნებითო, ძალიან დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.
მადლობა.
ეს რაც შეხება შეკითხვას, შესანიშნავ სტუმარს, მეორე შესანიშნავ, ხო მოგელთა დავსვა მე და
მე ვარ ალბათ მეორე შესანიშნავ სტუმარს.
მართალი ორივე შესანიშნავები ბრძანდები და ეს თავარი.
ძაზე უფრო
მართალია თუ არა?
ძველი სტუმარია და მუდმივი.
მოდი სანაცავი კითხავ, თქვენი გარკვეეთ რიგი. მართალია თუ არა, რომ გერმანია საფრანგეთს ში ультрамემარჯვენებს ხმას ადლებენ ემიგრანტებიც? რამდენად უცნაურადაც უნდა ჩანდესო? შემდეგ ზღვა
ემიგრანტებს შორის ხო ძალიან ბევრი კონსერვატიულად მოაზრონ ყოფილ ემიგრანტებს, თორე ხა ემიგრანტს ხმას
არა მოქალაქევე?
აი ხო, რასაგურელია, ხო
იქ არ დაბადებულია,
ხო ხა ევროპის მოქალაქეს ყველგან შეუძლია
ორივე შესანიშნავები ხართო და გვიზუსტავს
ხანელ. მადლობა. და მოგეხსენება ძალიან ბევრი კონსერვატიული, როგორც მაგალითად ქართველ ემიგრანტებს შორის ძალიან ძლიერი ეს კონსერვატიული, მე ვიტყოდი ზოგჯერ ფაშისტური აზროვნებას და რასაკვირველია, მაგალითად მე ყოველთვის მიყურს ხოლმე, რომ გუშინ ჩასული ქართველი ცხვირ ზიბზუებს იქაურ 100 წლის წინ ჩასულ თურქზე მაგალითად, და ის ახლა ვინ რამდენი თურქია აქ და ახლა ბოდიში მომთქვე გერმანიაში, ესენი ასაკურველია, პოტენციური AFD-ს ჩევლები არიან გერმანიაში ასაკურველი.
კი, აი ქართული ტრამპისტების ფენომენი
საინტერესოა.
და ხო, გამოცხადებული ტრამპისტებისთან.
მართლა ამდენი ქართველი შემხოდრია და აუ ამდენი უცხოელი აქ, თითქოს თვითონ გერმანელი იყოს. ნაცისტური თვალსაზრისით რასობრივად კი იყოს უფთა მაშინ.
რამდენიმე წუთი დაგვრჩა და კიდევ არის ასეთი. რამდენად შეუძლიათ სხვა მსმენელს ეს ამ ультрамემარჯვენე პარტიებს საფრთხე შეუქმნან ევროკავშირის იდეასო და ამაზე ვიგულისხმე, რომ უნდა იყო უკვე პასუხი. და ასევე წერს მიგრანტების კრიზისი ლგბტ ორგანიზაციების სწრაფო სხვადასხვა ევროპული ქვეყნების ხელისუფლებების სათავეში, ეგრეთ წოდებული მწვანე დღის წესრიგის პედალირება, რაც ფერმერებს აკოტრებს. კიდევ რა იწევს ამ, ანუ ესენი იწევსო და კიდევ რა იწევს ამ ультрамემარჯვენე ჩვენე ტენდენციებს ხელს, ან რა უწყობს უნდა დაეთქვა? ჩვენც ხომ არ გაგვეთვალისწინებინა ეს საშიშროებები ჩვენი არჩევნების წინ? კარგად უმუშავია საზღვარგარეთის სპეცსამსახურებს და მგონი ყველა უხდებით კონკრეტულად ვისო?
კი, ეს არის ძალიან საინტერესო საკითხი მართლაც.
აი ორივე პასუხს მოისმენთ, დაგვრჩა 4 წუთი გაინაწილეთ
რა. კი ბატონო, აი ვეცდები რომ შევამალე ვილაპარაკო.
დანეთ.
ისე იგი ამას ძალიან დიდი ყურადღებით ვაკვირდებოდი ამ არჩევნების წინ, რამდენად არის რუსეთის და სხვათა შორის ამასობაში უკვე ჩინეთის გავლენებით. ჩინეთს ესა პირდაპირ შეიძლება ინტერესები არ ქონდეს, მაგრამ ევროპის კავშირის თავისთავად იდეის შეყანყალება ჩინური დამოკიდებულებაც არის და აი სკეპტიციზმის გაჩენა და ასე შემდეგ. მაგრამ რასაკუთრებით პირველი და მთავარი არის რუსეთი. აი თუნდაც იგივე მაკრონთან დაკავშირებით, ხო? ხანდრას იგონებენ. თქვენ კარგად გახსოვთ დასაწყისში, რომ იყო მაგალითად, როცა მაკრონი მოდიოდა ხელისუფლებაში, რომ მოვიდა მის ცოლთან დაკავშირებით, უფროსია ცოლი, ხა საფრანგეთში ამან დიდად არ იმოქმედა. ახლა მოიგონეს სრულიად გასაოცარი ამბავი, შოკის მომგვრელიც კი არის, რომ მისი ცოლი ბრიჯიტი საერთოდ ქალი კი არა, კაცია. ეხლა რაღაცა ძალიან პატარა ნაწილზე შეიძლება ვიღაცაზე იმოქმედოს მსგავსმა, ხა არ მოქმედეს, მაგრამ თავისთავად პროპაგანდა მიდის ყველა მიმართულებით.
მიშელ ობამაზეც
კი ბატონო ეგეთი რაღაცეები, კი ბატონო. ან მაგალითად იგივე საფრანგეთი რო იყო გასულცას, არც გახსოვთ თუ არა, იყო აი უკრაინის თემიდა რო ყურადღება გადაეტანათ ალბათ ამისათვისაც მოიგონეს ესეთი პანიკის დათესვა, არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი. აი და იყო ესეთი რომ წილებით არის სავსე საფრანგეთი და განსაკუთრებით პარიზი, ეს ლოგინის წილებზე ლაპარაკობთ, რომ სასტუმროში ხარ შეიძლება ადამიანი მივიდეს, იმიტომ წილები დაესევა და რაღაც საოცარი ამბები ხდებოდა, არ ვიცი გახსოვთ თუ არა, იმიტომ გასულცას იყო დიდი პროპაგანდა. და აი ეს შიშის დათესვაც ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო მომენტია, გასულცელს ესპანეთის არჩევნების დროს გატეხეს მადრიდის მერიის საიტი და იქ დაიწერა რომ ასკების ტერორისტული ორგანიზაცია ETA გეგმავს ბომბების დადებას, მაგალითად რა ქვია, ETA-მ გამოაცხადა წლების წინ რომ დაიშალა და აღარანაირ ტერორისტულ აქტებს აღარ გეგმავს, მაგრამ აი ეს შიშის შემოტანა, იმითი რომ რა ქვია, უფრო ნაკლები ადამიანი მივიდეს არჩევნებზე, საერთოდ ამ ევროპისადმი ეჭვის თვალით ყურება, მთლიანად გადაბრალება, მაგრამ გასაკვირველია ხა უკრაინის თემა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია, მაგრამ თუნდაც გლეხების გამოსვლაში ჩვენთან რო ფერმენებს ეძახით ევროპაში ვარცხვენიათ და გლეხებს ეძახიან, მაგალითად გამოსვლების პოლონეთში, იქ იყო ძირითადი მიზანი იყო რომ აი უკრაინელების ხორბალია თქვენი პრობლემა მაგალითად და მარცვლეული საერთოდ ასე შემდეგ. იმ კითხვაზე რომ პასუხი გავს, კი მართლა არის, რა ქვია, ეს ჯენდერის საკითხებია ძალიან მტკივნეული, არის მიგრაციის საკითხები ძალიან მნიშვნელოვანი და კლიმატის საკითხებზე ვიტყოდი რომ საერთო ჯამში კლიმატისადმი დამოკიდებულება ევროპაში არის ძალიან ესმით, რომ ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა. ეხლა მაგალითად წყალდობები იყო გერმანიაში და გასაგებია რომ ეს წყალდობების კავშირში ამ გლობალურ დათბობასთან არის სერიოზული საკითხი ძალიან, მაგრამ რამდენ როგორი ტემპით და სიჩქარით უნდა მიდიოდეს აი ვთქვათ შემცირება გამონაბოლქვის და ასე შემდეგ, ამასთან დაკავშირებით არსებობს პესტიციდების რაოდენობა შეტანის და ასე შემდეგ, არის სერიოზული საკითხები, რომელსაც რასაკვირველია ისევ უცხოეთის აგენტურა ძალიან ადვილად იყენებს და რასაკვირველი პოპულისტური პარტიებიც ამით ჭამენ თავის პურს.
საზარაცნელია. ეთერის ბოლოს კემედივართ, მინდა იმ ნაწილზე ევროკავშირის იდეის მიმართ პოლიტიკის ცვლილება და კონკრეტულად საქართველოსში ყველაზე მეტად რაც საინტერესებთ მოქალაქეებს, გაფართოვების პოლიტიკის მიმართ. რა პერსპექტივას ხედავთ
ამ სურათში, რომელიც დღეს დავინახეთ დილას ყოველ შემთხვევაში, რომელზეც ვისაუბრეთ, დიდი ცვლილება იმ საკითხისთვის, რომელიც ჩვენთვის სავარაუდოდ და გასრულად გასაგებად არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ანუ გაფართოვების ის კონსენსუსი, რომელიც შედგა 22 წლის თებერვლის შემდეგ გაფართოვების თაობაზე, ჯერჯერობით ადგილზეა, ჯერჯერობით სახეზეა. ევროპარლამენტის კუთხით ყოველ შემთხვევაში ამ ხრივ რადიკალური ცვლილება არ შეიმჩნევა, თუმცა ეს არის კონსენსუსი, რომელიც არ არის რომელსაც ჭირდება გაფრთხილება, ესე რომ ვთქვა, და რომელსაც ჭირდება
მუშაობა,
რა თქმა უნდა, ჩვენი მხრიდან უწყვეტი მუშაობაა საჭირო ამაზე. ჩვენ არ უნდა ვიცოდეთ ჩვენ ერთი რამ, რომ არის ძალიან ბევრი ძალა ევროპის კავშირის შიგნით, რომელიც შესაძლოა გაფართოების მიმართ არ იყოს განწყობილი განწყობილი უარყოფითად, მაგრამ მას ამ იდეის გაყიდვა სჭირდება ევროკავშირის შიგნით საკუთარ ამომრჩევლებთან. და ჩვენ ვიცით ხომ, რომ აქ არის ლაპარაკი სამ ქვეყანაზე, ნინო შენახსენე, რომ ეს ორი ქვეყანა, უკრაინა და მოლდოვა, სხვა ეტაპზე გადავიდნენ. დღეს შეიძლება ითქვას, რომ ერთი ნაბიჯის მაგალითად ორი ნაბიჯი ჩამორჩებით უკვე ჩვენ მან და პერსპექტივაში გვაქვს მესამე ნაბიჯი ჩამორჩენა წლის ბოლოს, რადგანაც მკაფიოდ იყო ნათქვამი, რომ ამ კანონის მოქმედების პირობებში ჩვენთან მოლაპარაკებები არ გაიხსნება. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვართ ძალიან ცუდ პოზიციაში, რატო ამ ყველაფერთან ერთადაც, რადგანაც ჩვენ შეიძლება გავხდეთ ის ხურდა, რომელიც შეიძლება გაიცვალოს, ეს ცუდი მოსწავლე ჩამორჩენილი, რომლის მოცილება შეიძლება ადვილი აღმოჩნდეს, და სამი ქვეყნის ესეთი ბრჭყალებში კიდევ ერთხელ კარგი გაგებით გაყიდვის ნაცვლად, შიგნით იმ ძალებისთვისაც კი, რომლებისთვისაც ევროპის კავშირის გაფართოება არ არის მიუღებელი, მათთვის გაცილებით მარტივი იქნება უკრაინაზე და მოლდოვაზე ლაპარაკი ორ ქვეყანაზე, ვიდრე სამ ქვეყანაზე. ამიტომ ჩვენი ინტერესი
არის ევროპასთან და კავშირში, ეხლა ის უფრო აღიქმებიან ისინი, ჩვენ ბევრად უფრო მეტი მუშაობა გვჭირდება ვიდრე თუნდაც მოლდოვას.
და როდესა და დასანახები ვიყოთ, ხო?
დასაგურველია. და ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა ამ თვალსაზრით, მართლა უნდა ითქვას, და ძალიან სამწუხაროა, რომ ეს ყველაფერი შეება ჩარეცხო.
და სა ყველაზე სამწუხარო ამ წუთას ჩემთვის ის არის, რომ ეთერის დრო ამოიწურა.
და
დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ბატონო ლაშა ბაქრაძე, ისტორიკოსი გახდა ჩვენი სტუმარი დღეს. გადაცემას უძღვებოდი ზაზა შენგელიასთან ერთად, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროს მკვლევართან ერთად. დიდი მადლობა ზაზა შენ, და რა თქმა უნდა დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს.
მადლობა თქვენ
დაბეჭდებისთვის, ყურადღებისთვის და გამოხმაურებისთვის. ამ რუბრიკით ერთი კვირით გემში დობებით, მე კი ხვალ შეგხვდებით დილის საუბრებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.